ท่านพิโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาบาสกบาสิกาทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้ว ตอนนี้ไปโปรดระดับการศึกษาพระกรรมฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องหมวดของกสิณต่อเพราะว่าหมวดของศีลที่พูดมาแล้วนั้นได้พูดไปถึงศีลทั้งหมดเป็นสิบอย่างนี้กันเข้าอยู่ในลักษณะของฌานสี่นี่การศึกษาพระกรรมฐานของบรรดาท่านทั้งหลายจงอย่าลืมอารมณ์อย่างหนึ่งนั่นคืออุทธัจจะกุกกุจจะได้แก่อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนักกรรมฐานจริงๆที่ปฏิบัติกันมามักจะมีความกลุ้มเรื่องการทรงอารมณ์ตัวไม่อยู่ทั้งนี้ก็ขอท่านหลายจงอย่าลืมว่าคำว่าอุทธัจจะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านจะระงับได้จริงๆแต่พระอรหันต์เท่านั้น นอกจากนั้นจะไม่มีใครสามารถจะระงับได้อย่างจริงจังเว้นไว้แต่การฟุ้งซ่านนั้นจะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถจะทำจิตให้สงบจากอารมณ์ของความชั่วคือในด้านของอกุศลจิตน้อมไปในด้านของความดีมีพระกรรมฐาน40หรือว่ามหาสติปัฏฐานสูตรข้อใดข้อหนึ่งในขณะที่ปฏิบัติครั้งหนึ่งช่วง1นาที2นาที3นาที5นาที10นาทีก็ตามก็จงภูมิใจว่าเวลานี้เราได้มีโอกาสชนะความชั่วคือนิวรณ์5หรือกิเลสได้แล้วแต่ได้ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าวันครั้งหนึ่งเราชนะได้1นาทีหรือ2นาทีหรือ3นาทีวันหนึ่งมีเดือนหนึ่งมี30วันปีหนึ่งมี365วันถ้าเราปฏิบัติระงับจิตได้อย่างนั้นครั้งละ 2-3 นาทีถ้า10ครั้งมันก็30นาทีเป็นต้นคิดว่าโอกาสของจิตเรายังน้อมเข้าไปได้ของกุศลขณะใดที่จิตสงัดจากกิเลสคือความชั่วของจิตจิตน้อมไปในด้านของความดีมีพระกรรมฐาน40หรือมหาสติปัฏฐานสูตรข้อใดข้อหนึ่งก็ควรจะภูมิใจว่าเรามีโอกาสชนะกิเลสได้บางตอนบางจุดถ้าเราสามารถทำให้ชนะได้เรื่อยๆไปไม่ช้ากิเลสก็จะสลายตัวเหมือนกับเราขัดสนิมวัตถุที่มีสภาพใหญ่เราขัดได้ครั้งละน้อยๆแต่ขัดไปบ่อยสนิมก็หมดข้อนี้มีอุปมาชั้นใด แม้จิตใจของเราที่ถูกกิเลสพอกก็เช่นเดียวกันถ้าขยันทำบ่อยๆไม่มีความประมาทไม่ช้าเราก็จะถึงความดีสำหรับในวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องกสิณการปฏิบัติจับกสิณเป็นอารมณ์แล้วก็ทำตนให้เข้าถึงอรหัตผลสำหรับการปฏิบัติพระกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัทจงศึกษาจริต6ให้เข้าใจและก็จงทราบพระกรรมฐานที่เหมาะกับจริตถ้าหากว่าปฏิบัติผิดมันก็เป็นผลร้ายแทนที่เราจะได้ดีเราก็กลับไม่ได้รับผลดีตามที่เราเสียเวลาไปตัวอย่างของเรื่องกสิณนี้ก็เช่นเดียวกันจะลืมว่ากสิณ6อย่างคือปฐวีกสิณเตโชกสิณวายุกสิณอาโปกสิณแล้วก็อากาศกสิณอาโลกสิณ6อย่างนี้เป็นกสิณกลางท่านที่เจริญพระกรรมฐานจะมีจริตอะไรก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลทั้งที่สุดเหมือนกันสำหรับกสิณอีก4อย่างคือโลหิตกสิณกสิณสีแดง ปีตกะกสิณกสิณสีเหลืองนีละกสิณกสิณสีเขียวโอทาตกสิณกสิณสีขาวสี่อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหมาะสำหรับท่านที่มีโทสะจริตเท่านั้นคือหมายความว่าเป็นคนโกรธง่ายคนมีอารมณ์โกรธง่ายมีความฉุนเฉียวง่ายปฏิบัติกสิณสี่ประการนี้เหมาะกับจริตของตนสำหรับวันนี้ก็จะขอนำประสูตรที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงใช้กรรมฐานเหมาะกับจริตโดยเฉพาะในด้านของกสิณมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทตามสมควรกับเวลาความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นสาอักขสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งมีนามว่าพระมาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอักขสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้ทรงปัญญาเลิศกว่าบรรดาพระสาวกทั้งหมดในกาลครั้งหนึ่งสาวอักขสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตมีสัทธิวิหาริกคือมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเข้ามาบวชท่านผู้นั้นตามพระบาลีท่านไม่ได้บอกชื่อท่านบอกแต่เพียงว่าเป็นลูกชายของนายช่างทองเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีพระสารีบุตรท่านก็คิดว่าคนหนุ่มอย่างนี้มีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีอาจจะหนักมาในโลกีวิสัยคือกามคุณจึงให้พระกรรมฐานที่ปฏิบัติเบื้องต้นได้แก่อสุภกรรมฐานสำหรับอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของสกปรกตามความเป็นจริงอารมณ์อย่างนี้เป็นเครื่องตัดกามคุณ5คือพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นต้นแต่ได้ว่ากรรมฐานกองนี้ไม่เหมาะกับจริตของพระผู้เป็นผู้เป็นลูกศิษย์คือลูกชายในช่างทองพระสารีบุตรสอนให้เจริญกรรมฐานกองนี้ตลอดพรรษาคือ3เดือนในระหว่างนั้นพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าไม่ได้จำพรรษาอยู่ร่วมกันเป็นอันว่าพระลูกชายในช่างทองไม่มีโอกาสจะได้แม้แต่ฌานสมาบัติท่านพระสารีบุตรก็คิดว่าพระองค์นี้คงจะไม่ใช่เป็นผู้ที่วิสัยของเราจะพึงทรมานได้คำว่าทรมานหมายความว่ากลับใจจากอารมณ์ชั่วหันเข้ามาหาความดีจัดกลับใจจากอารมณ์ของจิตที่เป็นปุถุชนให้เป็นผู้ทรงฌานหรือว่าเป็นพระอริยเจ้าพระสารีบุตรใครก็รู้จักว่ามีปัญญาดีมากนอกจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะมีใครยิ่งไปกว่าพระสารีบุตรไม่มีในเมื่อพระสารีบุตรเป็นอรหันต์อักขสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้เลิศกับคนทั้งหมดอรหันต์ทั้งหมดในด้านปัญญาแล้วก็ยังจะให้กรรมฐานผิดแก่กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหรือเข้ามาศึกษาตอนนี้ท่านผู้ฟังโปรดรับทราบไว้สักนิดหนึ่งปัญญาจะคิดว่าพระอรหันต์ขนาดนั้นยังมีความโง่ความจริงคำว่าอรหันต์ย่อมตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารเหมือนกันอรหันต์สุขวิปัสสโกเตวิโชชลพิญโยปฏิสัมภิทัปปโตแต่ได้ว่าพระอรหันต์ทุกท่านจะมีความรอบรู้เท่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีและอีกประการหนึ่งสำหรับคนที่เกิดมาในพระพุทธในเขตนี้ ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ทุกองค์จะสามารถทำคนทุกคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้ถึงแม้ว่าท่านผู้นั้นจะมีวาสนาบารมีเป็นพระอริยเจ้าเมื่อคนที่เกิดมานี้แบ่งเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งบรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลายสามารถจะทรมานใจกลับใจจากอารมณ์ที่มีกิเลสให้เป็นคนที่หมดจากกิเลสได้นี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งนั้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยตรงคนอื่นไม่สามารถจะทำเธอให้เป็นพระอรหันต์ได้จะเห็นได้ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน ความจริงองค์สมเด็จพระวิชิตมารจะปรินิพพานในเมืองใหญ่ๆก็ทำได้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องไปที่กุสินารามหานครทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรตั้งใจไปโปรดปริพาชกท่านหนึ่งซึ่งปริพาชกท่านนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงทราบว่านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระอรหันต์องค์ใดสามารถจะทำท่านให้เป็นพระอริยสาวกได้นี่ขอได้โปรดทราบโดยย่อไว้เพียงเท่านี้ว่าการฝึกพระกรรมฐานนั้นและสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันการฝึกพระกรรมฐานนี้จะต้องเป็นคนที่สืบบำเพ็ญความดีคือบุญบารมีมาร่วมกันถ้าหากว่าต่างคนต่างพวกต่างหมู่ต่างคณะกรรมในการก่อนเราก็ไม่สามารถจะพูดให้เข้าใจได้เหมือนกันบางท่านชอบใจพระองค์นี้บางท่านชอบใจพระองค์นั้นบางท่านชอบใจคณะโน้นบางท่านชอบใจสำนักนี้ที่ชอบใจคือเข้ามาที่นี่ไม่ชอบใจที่นี่แต่ไปชอบใจที่อื่นก็จงอย่าคิดว่าท่านผู้นั้นเป็นคนโง่จงทราบว่านั่นท่านไม่เคยอบรมความดีร่วมมากับคณะของเราในอดีตชาติมันเป็นเรื่องการอบรมกันมากับคนอื่นจึงได้พูดกันรู้เรื่องกันนี่ขอพูดเรื่องของพระช่างทองเมื่อพระสารีบุตรมาพิจารณาว่ากุลบุตรผู้นี้คงจะไม่ใช่วิสัยของเราที่จะฝึกให้เดชให้เธอทรงฌานเนื้อเป็นพระอริยเจ้าได้ท่านก็มาพิจารณาว่าเห็นจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสงเคราะห์เธอได้เมื่อออกพรรษาปวารณาพรรษาแล้วจึงได้พาเธอไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไปกราบทูลเหตุที่ฝึกให้ทรงทราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปพิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณก็ทรงทราบว่าสมเด็จพระวิชิตมารสามารถจะฝึกเธอให้ทรงความเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นพระองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรดูก่อนสารีกุลบุตรผู้ใดที่มีความปรารถนาดีมีศรัทธาที่ตถาคตไม่สามารถจะช่วยได้นั้นไม่มีถ้าเช่นนั้นขอสารีบุตรเธอจงกลับไปได้ปล่อยให้เธออยู่กับตถาคตเมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงทราบว่าลูกชายในช่างทองคนนี้เป็นคนสวยก็จริงแหละแต่ที่ว่าไม่ใช่คนมีจิตหนักในราคะจริตเออมีจิตหนักมาในโทสะจริตฉะนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรจึงได้เลือกพระกรรมฐานที่เหมาะกับใจของเธอคือโลหิตกสิณคำว่าโลหิตกสิณนี่หมายความถึงกสิณสีแดงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงนิรมิตดอกบัวทองคำขึ้นดอกหนึ่งมีสีแดงแล้วก็ยื่นให้กับพระผู้นั้น พระท่านนั้นมารับไปแล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้ทรงแนะนำว่าเธอจงไปนั่งที่กองทรายหน้าวิหารเอาก้านบัวปักลงกับทรายแล้วก็ลืมตาจำสีแดงให้ชัดให้จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงแล้วก็ภาวนาคิดว่านี่สีแดงสีแดงสีแดงถ้าภาษาบาลีก็เรียกโลหิตกสินังโลหิตกสินังถ้าบังเอิญภาพนี้มันเลือนไปจากใจเธอจึงลืมตาขึ้นมาดูใหม่จำได้ภาพได้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงทำอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจิตจะทรงตัวเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานคำแนะนำเพียงเท่านี้พระลูกชายนายช่างทองก็นำดอกบัวทองคำที่องค์สมเด็จพระจินดาสีทรงมอบให้แล้วก็นำไปเอาทำทรายเป็นกองมูลขึ้นแล้วก้านดอกบัวปักไปลืมตาจำภาพสีแดงแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงเมื่อจิตมันเลือนไปภาพหายไปจากความรู้สึกและความจำท่านก็ลืมตาขึ้นมาดูใหม่จำสีแดงของดอกบัวจนชัดแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เพียงครู่เดียวปรากฏว่าภาพสีแดงของดอกบัวทองคำก็ปรากฏในจิตของท่านชัดท่านลืมท่านหลับตานึกถึงภาพสีแดงเรื่อยๆไปจิตก็เริ่มเป็นสมาธิสูงขึ้นภาพสีแดงนี่ก็หายค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนลงไปทุกทีทุกทีจนกระทั่งเป็นสีขาวตอนนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิต่อไปจากสีขาวก็กลายเป็นสีแพรวๆเป็นประกายพฤกษ์จะนึกให้ใหญ่ก็ได้จะนึกให้เล็กก็ได้จะนึกให้อยู่สูงก็ได้จะนึกให้อยู่ต่ำก็ได้ใจของท่านทรงอยู่ในอารมณ์นั้นจิตมีความชื่นบานเป็นเอกคตารมณ์กับอุเบกขารมณ์คือหมายเอกคตารมณ์หมายถึงว่าจิตจับถึงภาพเป็นประกายพฤกษ์นั้นชัดเจนแจ่มใสอุเบกขารมณ์อารมณ์ไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดๆจับภาพนั้นโดยเฉพาะอยู่ได้นานพอสมควรเวลานั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาอยู่ในพระมหาวิหาร ทรงพิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณก็ทราบว่าเวลานี้พระลูกชายนายช่างทองที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใช้กสิณสีแดงเป็นนิมิตเวลานี้จิตเธอผ่องใสทรงฌานสีได้แล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วจงทรงพิจารณาต่อไปว่าองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเธอเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าจิตทรงฌานศีลได้แล้วแต่ถ้าว่าเธอจะสามารถทำจิตของเธอให้ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้หรือไม่สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ได้จะได้แต่ทรงฌานโลกีฉะนั้นองค์สมเด็จพระชินสีห์จึงทรงช่วยวิธีช่วยก็คือทรงนิรมิตดอกบัวที่สีแดงมีความแจ่มใสนั้นให้มีสีเศร้าหมองกลายเป็นของเก่าคล้ายๆกับว่าดอกบัวจะแห้งก็เริ่มแห้งลงไปแล้วพระองค์นั้นเมื่อพิจารณาภาพกสิณชัดพอมีความชื่นใจพอกับความต้องการยังได้ลืมตามาดูดอกบัวก็ตกใจว่าเอ๊ะดอกบัวนี่เป็นดอกบัวทองคำมีสีแดง เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เราก็มีอาการแจ่มใสนี่ครู่เดียวเท่านั้นทำไมกลายเป็นบัวเก่าหมายความบัวแห้งไปแล้วขาดความสดใสเธอก็พิจารณาถึงภาพนั้นแล้วก็หลับตาตั้งใจจับภาพนิมิตจิตทรงตัวแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าโอ๋หนอชีวิตคือร่างกายของคนเราใส่ก็มีสภาพเช่นนี้เดิมทีก็มีความผ่องใสต่อไปก็มีการร่วงโรยไปมีความเหือดแห้งไปมีความแก่เข้ามาครอบงำความสวยสดงดงามมันก็จะสลายตัวเช่นเดียวกับดอกโบนั้นเธอหลับตาพิจารณาจะมีความชุ่มชื่นใจจิตใจจับอยู่ถึงกฎธรรมดาว่าความสดใสทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่มีตลอดกาลตลอดสมัยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความผ่องใสต่อไปมันก็ร่วงโรยแบบนี้ตอนนั้นองค์สมเด็จพระมหาโมนีจึงทรงนิรมิตให้ดอกบัวแห้งนั้นกลีบหล่นลงไปเหลือแต่ฝักเกสรก็หล่นพระเอานั้นลืมตาขึ้นมาดูก็คิดว่าแล้วกันดอกบัวนี่มันสักครู่แห้งเวลานี้กลีบหล่นลงไปเสียแล้วเกสรก็หล่นเหลือแต่ฝักแห้งติดก้านอยู่ยิ่งได้มาพิจารณาภาพดอกบัวกับร่างกายของคนและสัตว์ก็มีความรู้ด้วยปัญญาว่าในที่สุดร่างกายของคนและสัตว์และวัตถุธาตุทั้งหลายก็มีสภาพเช่นนี้ความแก่เข้ามาถึงแล้วยังไม่พอดียังมีความหง่อมเข้ามาถึงอีกจิตใจเธอก็ปลงคิดว่าขันธ์ 5คือร่างกายของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีหรือว่าวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีไม่เป็นของน่ารักไม่มีความจีรังยั่งยืนไม่มีความถาวรในที่สุดก็จะมีความเศร้าหมองและร่วงโรยไปอย่างนี้จิตคลายจากความรักในระหว่างเพศตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเกศจึงได้ทรงนิรมิตให้ดอกบัวหักเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนละเอียดลงไปกองกับทรายเมื่อพระลูกชายในช่างทองลืมตาขึ้นมาดูก็ตกใจว่าโอ๋หนอดอกบัวทองคำมีความแข็งแรงร่วงโรยยังไม่พอยังหักละเอียดลงไปเช่นนี้ชีวิตอินทรีย์ของเราก็เช่นเดียวกันและร่างกายของบุคคลอื่นก็เช่นเดียวกันวัตถุธาตุทั้งหลายเหล่าอื่นในโลกนี้ก็มีสภาพเช่นเดียวกันเมื่อมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นเมื่อเกิดมาใหม่ๆก้าวก็ไปหาความเจริญเดินทางก็ไปหาความผ่องใสและแข็งแรงเมื่อมีความเติบโตถึงที่สุดเมื่อหมดภารกิจคืออายุแห่งการทรงตัวในความผ่องใสแล้วความเสื่อมก็เข้ามาถึงในที่สุดก็มีความตายเข้ามาถึงอย่างนี้ถ้าเราจะเอาอารมณ์จิตของเรานี้มาเกาะตัวเราว่าร่างกายมันจะเป็นที่พึ่งสำหรับเราก็ดีมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีไม่จะคิดว่าท่านผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้ที่มีคุณกับเราท่านจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีนึกคิดว่าวัตถุธาตุใดๆที่ถือว่าเป็นสมบัติของเรานี้มันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีเป็นอันว่าไม่มีแน่ความรู้สึกของท่านมาคิดว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็ต้องมีความแก่คือความร่วงโรยไปตามระยะเวลาการในขณะที่ทรงชีวิตอยู่นั้นความบีบคั้นจากโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แล้วก็ในที่สุดมันก็จะต้องตายไปเหมือนกับดอกโบที่กำลังหักเรื่องกลัดเลียดอออยู่กับพื้นทรายพิจารณาไปแล้วก็คิดว่าเมื่อเราตายหรือเราไม่ตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายหรือว่าคนและสัตว์ที่รักก็จำจะต้องพลัดพรากจากกันเมื่อเราไม่ตายก่อนเขาเขาก็ตายก่อนเรา ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อันนี้แต่หากว่ามันไม่หมดไปก่อนเราตายเราก็ตายก่อนมันมันไม่จากเราก่อนเราก็จากมันก่อนเป็นอันว่าชีวิตและร่างกายไม่มีความหมายถ้าเรายังพึงต้องการความเกิดอยู่เพียงใดหมายความว่าถ้าจิตใจถ้าเรายังรักในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในสัมผัสระหว่างเพศหรือว่ามีความต้องการร่างกายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความต้องการร่างกายของคนดีมีประความประสงค์จะยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่าเป็นสมบัติของเราคนดีอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกฎของธรรมดาสามารถจะต้องทำให้พลัดพรากจากกันร่างกายของเรานี้เดิมเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กเล็กต่อมาเป็นเด็กใหญ่เวลานี้เป็นเด็กโตคือเป็นหนุ่มต่อไปความแก่ก็จะเข้ามาครอบงำเราเช่นเดียวกับปู่ย่าตายายบิดามารดาของเราด้านในที่สุดร่างกายก็จะพังไปเป็นนั้นว่าร่างกายได้หาความจีรังยั่งยืนหาความดีไม่ได้ท่านก็ตัดสินใจว่านับตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายที่เราอาศัยอยู่ก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดก็ดีไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเราไม่มีความปรารถนาต่อไปเมื่อจิตใจของพระในช่างทองพิจารณาอย่างนี้แล้วสักครู่เดียวก็ปรากฏว่าท่านก็บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องราวของพระลูกชายในช่างทองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อท่านหลายจะได้สดับจับเอาไปปฏิบัติสำหรับในคืนพรุ่งนี้จะใช้กสิงควบกับอริยสัจสำหรับพวกเราจะปฏิบัติต่อไปนี่ขอบรรดาพระโยคาวจรท่านหลายที่สดับแล้วพระจงทราบว่าธรรมะที่นำมาแนะนำนี้เป็นธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไม่ใช่ของกับผมขอท่านทั้งหลายจงทำใจเช่นเดียวกับพระนายช่างลูกชายในช่างทองแต่ว่าท่านจะฝึกกสิงกองใดกองหนึ่งก็ได้ตามอัธยาศัยถ้าเพื่อความสบายไม่ลำบากไม่ผิดจริตก็จงฝึกในกสิณ6อย่างคือปฐวีกสิณเตโชกสิณวาโยกสิณอาโปกสิณอากาศกสิณอาโลกสิณอย่างนี้ไม่ผิดกับจริตของตนเพราะเป็นกสิณกลางจะมีผลกับบรรดาท่านทั้งหลายและต่อที่นี้ไปก็บรรดาท่านทั้งหลายกรุณาตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดนู้รู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยก้นเจ้ากว่าจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี